мұнайдың бір баррелінің құны $50 төмендеді. Осылайша мұнай бағасы соңғы 3 жылдағы ең төменгі деңгейіне түсіп отыр. Азия базарында бүгін қаңтар айындағы тасымалға арналған мұнай бағасы $48.25 құлдырады. 2005 жылдың мамыр айында мұнай бағасы осылайша төмендеп барып $49 қарай көтерілген болатын. Иракта жеке келісімшартпен жұмыс істеушілер иммунитетінен айырылады. АҚШ ресмилерінің хабарлауынша, олар Құрама Штаттар үкіметі үшін Иракта жеке келісімшартпен жұмыс істеушілерге осы жөнінде ескерткен. Бұл өзгеріс Америка Құрама Штаттары мен Ирак жаңа қауіпсіздік келісімшартына орай енгізілді. Ирактағы осындай 170-тен аса жеке компанияларда қысқартулар жүрмекші. Иракта қазір 175 мыңдай жеке келісімшартпен жұмыс істеушілер бар екен. Ирак парламенті Америка Құрама Штаттары қауіпсіздік жоспарын талқылады. Осылайша Ирак депутаттары Құрама Штаттарымен арадағы қауіпсіздік келісімі жобасы бойынша екінші тыңдауды аяқтады. Осы жобаға қарсы тұрушы шиит өкілдері депутаттары айқайлау, сөзді бөлу, столдарды сабалау арқылы бейсенбідегі сессияға кедергі келтіруге тырысты. Парламенттегі дауысқа салу алдағы дүйсенбіде болмақшы. Мұқтады әл садыр жақтастары Бағдатта шерулетуде. Шейттердің бұл рухани көсемін жақтаушылар АҚШ Ирак қауіпсіздік келісіміне осылайша қарсы шығуда. Сондай ақ депутаттардың ол жобаны қабылдамауына шақырып отыр. Жаңа келісім бойынша Америка Құрама Штаттары күштері Иракта тағы 3 жылға қалуы тиіс. Ирак әскері бүгін Астанадағы қауіпсіздік шараларын күшейте түсті. Ауған азаматын өлтірген келісімшартпен жұмыс істеуші осылай деп, Құрама Штаттар прокурорлары мәлімдеп отыр. Атап айтқанда Дон Аяла, ауған азаматы Абдул Саламды басынан атқан деп айыпталуда. Аяла болса, Салама марқұмның басқа бір келісімшартпен жұмыс істеушіге қарсы жарылғыш сұйық толтырылған контейнерді лақтырғанын естіген едім дейді. Ол келісімшартпен жұмыс істеуші екінші адам, әлеуметтік сала бойынша ғалым, әйел адамның денесі едәуір күйіп қалған дейді хабарлар. Түркменстан сайлауға әзірленуде. Елде келесі айда парламенттік сайлау болмақшы. Түркмен мемлекеттік ақпарат құралдары сол парламенттік сайлауға үміткер боп қатысатындардың тізімін жариялай бастады. Ол 9 үміткер 3 қала бойынша 13 сайлау бекетінен жарысқа түспекші. Үміткерлердің барлығы да үкіметшіл Түркменстан демократиялық партиясының мүшелері.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанда жұмадағы жарылыстан 6 адам қаза болды. Елдің солтүстік-батыс шекарасы аймағындағы Дера Исмаил Хан ауданындағы жерлеу рәсімі кезінде осы жарылыс орын алған екен. Оның кесірінен сондай-ақ 10-нан аса адам жараланған. Рәсімге қатысушылардың көпшілігі шиит мұсылмандар екен. Германия Хизбуллашыл теледидарды жапты. Әл-Манар сателиттік телеарна хабарлары бұдан былай Германияның көпшілікке арналған жерлерінде көрсетілмейтін болады. Оның хабарлары халықаралық және Германия конституциясы талаптарына сай келмеді дейді ресмилер. Аталған тыйым ішкі істер министрлігінің пәрменімен мүмкін болып отыр. Израильге қарсы тұрушылар құрған бұл Әл-Манар хабарларын жеке үйлерден көруге болады. Обама Клинтонды мемлекет хатшысы етпекші. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама көмекшілерінің айтуынша Хиллари Клинтонға қатысты бұл тағайындау қарашаның 27-сі бейсенбідегі АҚШ-тың Thanksgiving мерекесінен кейін жүзеге аспақшы. Аталған тағайындау ұсынысына дейін бұрынғы президент Билл Клинтон мен оның бизнесіне, қайырымдылық қызметтеріне этикалық шолу жасау жөнінде келісімшарт жасалған болатын. Ресей Думасы президенттік мерзімді ұзартты. Төменгі шатыр президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзарту шешімін осылайша қолдады. Бұл шешім күшіне ену үшін жоғарғы шатырдың мақұлдауы қажет болады. Төменгі шатырдағы 392 депутат аталған ұсынысты қолдап, ал 57-сі қарсы дауыс берді. Бұл өзгеріс келесі президенттік мерзімге жүрмекші. Ресей Жапония жер дауын сөйлеспекші. Жапония үкімет басшысы Таро Асо мен Ресей президенті Дмитрий Медведев Азия Тынық мұхиты экономикалық әріптестігі ұйымының саммиті барысында Тынық мұхитындағы 4 арал тағдырын сөйлесетін болады. Асоның айтуынша, бірнеше 10 жылдықтарға созылған бұл дауды шешіп, бейбіт келісімге қол қою аса маңызды. Үндістан теңіздегі қауіпсіздік үшін нығайтпақшы. Аден шығанағында пираттық әрекеттердің осылайша алдын алу көзделуде. Нью-Делидің Африканың солтүстігіндегі бақылауын күшейту жоспары маңызды дейді үнділік ресми. Сомали қарақшыларының таяудағы әрекеттері тасымал компанияларының Суэц каналын айналып өтіп, алыста қымбат жолдарға ойысуларына мәжбүрлеп отыр. Өздеріңізбен соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.